ท่านกําลังหับฟัง SBS Radio
ในปีกาย2018คน Migrant ที่มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียใหม่ๆเกือบทุกคนตั้งผู้ลําเนาอยู่ในนครเมลเบิร์นและซิดนีย์ที่ในเวลาเดียวกันนั้นบ้านเมืองสุนบทออสเตรเลียมีพลเมืองหลุดลงมากมายและมีความยากษาที่จะอยู่รอดได้จากการเป็นบ้านห้างเมืองห้างต่างๆนี่เฮ็ดให้รัฐบาลออสเตรเลียมีโครงการอันนึงที่เปิดโอกาสให้แก่คนไมเกรนมายังประเทศออสเตรเลียถ้าหากว่าพวกเจ้าไปตั้งชีวิตใหม่อยู่ในเขตสุนบทออสเตรเลียเป็นอย่างน้อย4ปีคนไมเกรนแม่นคนต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถาวรนี้บ่แม่นอพยพหรือผู้ขอลี้ภัยทานฟาราดินดาลารีเป็นคนหนึ่งที่มีความประสบการณ์ในการมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถาวรทานในการเติบโตขึ้นอยู่ในคนกลุ่มส่วนน้อยคือเผ่าบาเฮในประเทศอิหร่านเฮ็ดให้ทานไปตั้งชีวิตใหม่ในประเทศอินเดียเมื่อนังสื้อพันแดนพาสปอร์ตของทานใช้การบ่ได้ย้อนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศอิหร่านท่านยกย้ายมายังนครเมลเบิร์นท่านเล่าสู่ฟังว่า
I came for Australian experience and the Australian experience was not possible in Melbourne because very quickly we were attracted to our own like-minded same religion same language group and that was the extent of the experience in Australia which was contained within a same
ท่านมาอยู่เมลเบิร์นถึง 2-3 ปีแล้วรู้สึกว่าท่านได้ได้สิ่งอื่นหลายเติมอันแตกต่างกว่าเก่าหลายเติมและสิ่งที่เป็นจริงหลายเติมสําหรับดินดอนตอนนี้แล้วก็ย้ายออกไปจากเมลเบิร์นเวลานาทีผ่านพ้นมาแล้วถึง30ปีที่ทานดาลารีไปตั้งชีวิตใหม่อยู่ที่เมืองทาวส์วิลล์นาทีนี้ทานเป็นผู้ดำเนินสิ่งหนึ่งที่มีชื่อว่าทาวส์วิลล์อินเตอร์คัลเจอรัลเซ็นเตอร์และเป็นผู้จัดแจงบุญวัฒนธรรมประจําปีของเมืองทาวส์วิลล์ท่านว่าว่า
Those days people would say Townsville was the center of Australian racism but that didn't bother me because I come from the experience of far harsher and legitimized racism back in place where I come so for me it was an adventure people are basically
ในสมัยนั้นคนว่าว่า Townsville เป็นนครเอกของการเกียรติสังกัดในด้านเสื้อผ้าแต่มันบ่รบกวนท่านหยังย้อนว่าท่านมาจากการประสบการณ์ที่หายแห่งกว่าและจากการเกียรติสังกัดในด้านเสื้อผันโดยถูกต้องตามกฎหมายในบอนที่ท่านมาจากโดยนี้มันเป็นการผจญภัยอันหนึ่งหลักๆแล้วทาวสเวลดีเลิศที่จะหาได้ในโลกนี้เฮาสามารถเป็นเพื่อนมิตรกันกับพวกเจ้าพวกเจ้าจะรับเอาเฮาในที่สุดเฮาอยู่นํากันได้เฮาบ่ถูกแบ่งแยกออกโดยวิธีการอันเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายสุนบทออสเตรเลียตกเป็น 40%ของผลผลิตในด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ให้วิเคราะห์งานทําแก่คนเฮ็ดคือสําหรับทุกๆคนที่เฮ็ดเวียกมีอยู่ว่า1คนจากแต่ละ3คนเฮ็ดเวียกอยู่ในสุนบทสุนบทนั้นหมายถึงบ้านเมืองอันน้อยๆที่อยู่ตามเขตนอกของซิดนีย์และเมลเบิร์นบริสเบนเพิร์ธอดิเลดและแคนเบราหลายเขตสุนบทออสเตรเลียมีความยากษาที่จะอยู่รอดได้ย้อนมีพลเมืองน้อยลงทานสตูเวตMac Alpine, South Kasikornilat, Western Australia, Wawa.
The population has been in decline and the numbers in the school were declining to a point where it was probably evident that the numbers weren't going to sustain keeping that school open. So initially it was instigated
ท่านเห็นตาแสงดาวอลินูที่เป็นเขตเลี้ยงแกะห้วยลงอยู่ต่อหน้าท่านย้อนมีสุมสุนที่แกสลาท่านเลยมีแนวคิดมีโครงการส่งเสริมพลเมืองสุนบทขึ้นมาแต่ปี2010แล้วได้รับความสนับสนุนอย่างแหงจากโครงการเมืองท้องถิ่นมันบ่แม่นข้องง่ายดายที่จะดึงดูดได้คนไมเกรนย้ายไปอยู่บ่อนที่ใกล้ห่างจังหวัดนครเพิร์ธถึง263หลักกิโลเมตรท่านแม็กอัลไพน์ว่าว่า
which meant that for me to attract workers onto the farm or future generations then you know this is 70 kilometer direct route to the nearest primary school and in fact they closed another school down at the same time so there's a distance of 105 kilometers between primary schools
ท่านสําเร็จในการเฝ้าฟังเฮ็ดให้โรงเรียนในตาแสงดาวอรินูบ่ล้มตายไปได้ท่านแม็กอัลไพน์เป็นประธานของ Regional Population Advisory Committeeและต้องใช้เวลาถึง 2-3 ปีเพื่อกระตุกกระตุ้นพลเมืองของเมืองดาวาลิงนูอย่างจบดี พวกท่านต้องเอาชนะปัญหาในด้านภาษาโดยการสอนภาษาอังกฤษและแก้ไขปัญหาในด้านเคหสถานด้วยท่านเล่าสู่ฟังว่า
We sort of started having families coming out and integrating into the school and it just basically snowballed. So you know, we've seen increases of up to 15%. Even though we lost the little school, that was only 12 students at the time. We've seen the population in the Delonghi school basically double from sort of 120 odd to sort of 220 odd. And now we're starting to see them integrate into the community and sporting and sort of some of the service stuff as well.
ว่าซั่นท่านมาเฮียโมมานเสี่ยวสารในด้านมาโครไฟแนนซ์เห็นเงื่อนไขอันมีเหตุมีผลในการกระเตรียมสนบทต่างๆเมื่อที่คนไมเกรนที่มาอยู่ในประเทศชิเลใหม่ๆเฮ็ดให้นครต่างๆขับอังกันท่านดําเนินสิ่งหนึ่งที่มีชื่อว่า ROA คือ Regional Opportunity Australia ท่านว่าว่า
When they arrive in Australia, about 80% of them settle in big cities. On average, I would say the clients that we are currently working with would have been living in big cities for 3 to 5 years, and still they haven't found employment in their own field.
ROA เป็นองค์การจัดตั้งที่บ่หาเอากําไรใดๆและให้ความสะดวกสบายแก่คนไมเกรนเพื่อสอกเวียกเฮ็ดและตั้งถิ่นฐานอยู่ในชนบทเขตชนบทออสเตรเลียมีการแข่งขันกันน้อยกว่าในเขตนครต่างๆตัวเลขของการสำรวจพลเมืองออสเตรเลียสุดสกปี2011เสนอว่าคนที่ออกไปไกลจากนครใหญ่ๆไกลเท่าใดแม้นแห่งมีโอกาสได้เวียกเฮ็ดตัวอย่างมีคนไมเกรน 61.3% ได้เวียกเฮ็ดในนครต่างๆในปี2011แต่ 78% ได้เวียกเฮ็ดอยู่ในเขตชนบทชูราอาดีบาโยโอปาตุกุนเกิดเป็นคนไนจีเรียนเป็นเวลาหลายปีท่านมีความยากษาจะได้เวียกเฮ็ดงานทําเพื่อดูแลครอบครัว5คนกระทั่งที่ท่านจบถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แวดล้อมอยู่ที่ Macquarie University ในประเทศออสเตรเลียในเขตชนบทออสเตรเลียอย่างว่องไวท่านได้เวียกเป็นผู้กวดกาซีนในการไปซอกเวียกเฮ็ดในครั้งแรกๆความง่ายดายในการซอกเวียกใดนั้นแม้นแตกต่างกันแท้กับการอยู่ในนครใหญ่ๆท่านว่าว่า
Very very hard. It's been a very nasty experience as a graduate and for more than 3 years I've been looking for a stable work and that's not been
มันยากสาลายในนคร
ว่าซั่น until this one
คนส่วนใหญ่ที่ไปหาความช่วยเหลือจาก ROA แม้นคนไมเกรนและคนที่5ก็เรียนจบใหม่ๆบางผู้บางคนเป็นทานหมอจากต่างประเทศที่ที่สัญชาติออสเตรเลียแต่บ่สามารถได้เวียกเฮ็ดอยู่ในนครใหญ่ต่างๆท่านโมมานว่าว่า
We look into the health system, we look into schools, availability of jobs and small businesses, how ready the community is to welcome these newcomers because it's very important that when people move to new areas that locals actually embrace them and work with them. So there is a very diverse range of things that we can do.
การยกย้ายไปอยู่ในชนบทออสเตรเลียมีการจัดกองประชุมเกี่ยวกับนโยบายและระบบการเพื่อผลใดผลดีของทุกๆคนโรงเรียนเดโมกราฟีของมหาวิทยาลัย ANU ในประเทศออสเตรเลียเห็นว่าหลายกว่า 60% ของคนไมเกรนที่มาอยู่ในบางเขตแดนชนบทออสเตรเลียย้ายไปอยู่ในนครใหญ่ๆต่างๆภายใน5ปีนี้แม่นอิงใส่ข้อมูล35ปีที่มีอยู่แต่ท่านดารีรีว่าว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าซั่นในการที่ท่านดําเนินโครงการการนําพาสาวนุ่มท่านนําเอาคนที่เกิดอยู่ในทาวน์สวิลและคนไมเกรนที่มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียใหม่ๆเข้ากันท่านเสือว่า
trust the system, trust the community and accept Australians for who they are and connect with them because unless we shake a helpful and friendly hand unless we step out
ความสําเร็จในการเสื่อมเข้ากันแม้นเกี่ยวกับอคติและห้อยดางดําจากการถ่ายทอดอันบุดักบุดีของวงการข่าวนั้นแมนส่งเสริมการเข้าอกเข้าใจกันและรับเอาความแตกต่างกันกรุณาชมเบิ่งรายการ Struggle Street ของ TVSBS เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการท้าทายต่างๆของชนบทออสเตรเลียที่เสียเปรียบที่สุดที่อยู่ในของเขตชนบทออสเตรเลียรายการ Struggle Street สุดที่3จ
จะถึงนํามาเสนอในวันพุธที่9ตุลา2019ในเวลา 8:30 ค่ําอยู่หน้าที่ TV SBS แล้วจะมียุติต่อไปเป็นรายสัปดาห์ในทุกๆวันพุธภายหลังถึกเสนอแล้วหรือว่าสร้างแล้วรายการนั้นก็จะมีให้ชมอยู่หน้าที่ SBS On Demand
จงฟังเรื่องราวหลายตื่มเป็นภาษาของทานเองโดยเข้าเบิ่ง sbs.com.au/ลาว